Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svari. Ég held að þetta sé rétt greining hjá háttvirtum þingmanni Guðbjarti Hannessyni að það eru þetta meðvituð stefna og kosningaloforð ekki síst Sjálfstæðisflokksins sem hefur líka verið kosningaloforð Framsóknarflokksins að lækka hér skatta. En á móti hefur komið aukin gjaldtaka á notendur. Og þá getum við spurt okkur, ok, ef þetta er meðvituð stefna stjórnarflokkana, þá verðum við að spyrja okkur afleiðingar þeirra stefnu. Og ef afleiðingarnir eru þær sem við höfum séð bara ef við lærum af reynslu annarra ríkja, við sáum þær afleiðingar líka síðast þegar þessi tveir flokkar voru saman í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Afleiðingarnar þá voru vaxandi ójöfnur í landinu samkvæmt öllu mælingum, Og þegar þessir flokkar koma nú með sína gömlu stefna þessu leiti, þá er ekki nokkur spurning til ég hverjir afleiðingarnar verða. Og þá erum við að tala hér að hér sem meðvitað stefna nánast að auka misskiptingu í landinu. Mér finnst það ekki féleg tilhugsun svo er, og þá verður nú ágætt að heyra viðhorf háttvirtra þingmanna stjórnarflokkana þau mál. Því þetta er nokkuð sem fræðimenn heimallan, stjórnvöld heimallan, alþjóðastofnanir heimallan er að sammælast það er ein stærsta ógnin við samfélagslega samheldni og öryggi og 2001. öldinni, því við erum að horfa á meiri samþjöppun í auðmagni til að mynda núna á 2001. öld en við hefur sérst áður á 2000. öld. Og það er eitthvað sem háttvirtir þingmenn stjórnmálaflokkana ætti að velta fyrir sér þegar koma hér fram með tillögur sem miða því að auka álögur á sjúklinga, auka álögur á stúdenta, lækka, fara í staðinn í gjaldskrálækkanir þessu tagi sem menn efast að skila árangri og létta síðan sköptum af stóru aðeirunum. En þá vil ég koma að annari spurningu sem er það, sem er svo gagnrýni sem birtist í umsóknum Alþýðusambandsins og Starfsgreinasambandsins. Það sem er efast að þetta skilir raunverulegum hagsbótum. Hvað hefur háttvirtur þingmaður þau rök að segja?
Háttvirtur þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannessyni